RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, inilah daftar acara siaran edisi hari Minggu 29 November 2015. Acara akan saya awali dengan penyampaian warta berita, disusul dengan kabar dari Indonesia. Ada hari dalam sejarah, kemudian sorotan minggu ini. Setelah sorotan minggu ini, acara dilanjutkan dengan penyampaian sari warta berita, disusul dengan pesona Indonesia dan warna-warni. Dan acara akan kami akhiri dengan lagu dan musik pop. Itulah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan ke ruang dengar Anda di edisi hari Minggu 29 November 2015.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting, Presiden Joko Widodo ingatkan dunia bahwa Indonesia punya belasan ribu pulau yang terancam kalau air laut naik akibat pemanasan global. Pecalang dan anggota TNI Angkatan Udara disiagakan di Bandara Ngurah Rai. Berita selengkapnya disampaikan Evi Anggriani Diau. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis terkait perubahan iklim dalam konferensi perubahan iklim Conference of Parties. Pertemuan tersebut diselenggarakan Badan PBB yang akan berlangsung pada tanggal 30 November 2015. Presiden Joko Widodo, seperti yang dikutip dari Kompas, sebelum keberangkatan ke Paris Minggu pagi mengatakan kehadiran Indonesia dalam konferensi tersebut untuk memberi dukungan politik yang hasilnya berupa komitmen dalam konferensi sebelumnya. Presiden juga mengatakan Indonesia berada di posisi yang rawan jika terjadi perubahan iklim yang cepat. Karena jika air laut pasang, maka akan mengancam sejumlah wilayah di bibir pantai, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Selain itu, pemerintah Indonesia akan menyampaikan rencana Indonesia untuk membentuk badan restorasi gambut dan mengkaji kembali perizinan yang sudah lama. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga akan menyampaikan isu mengenai kebakaran lahan gambut dalam COP21. Presiden menilai kebakaran lahan gambut bukan persoalan Indonesia saja, melainkan juga dunia. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo meminta semua pihak menerapkan sikap kedisiplinan tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap itu dinilai dapat memajukan bangsa. Sikap disiplin tersebut, kata Menteri Dalam Negeri, harus dimulai dengan jajaran birokrasi pemerintahan, terutama dalam hal memperbaiki kinerja dan tata kelola birokrasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo usai menggaungkan gerakan disiplin nasional di Monumen Nasional Jakarta Minggu. Seperti dikutip dari Republika, Menteri Cahyokumolo mengakui hambatan yang terjadi di Indonesia yakni proses birokrasi yang berbelit dan aturan yang sulit ditegakkan. Oleh karenanya, melalui gerakan disiplin nasional, jajaran birokrasi harus mulai berbenah diri untuk selalu menegakkan aturan. Jika tidak, akan ada pemberian sanksi kepada oknum di jajaran tersebut. Anggota DPR RI Tamtoi Yahya mengatakan, Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas bersama masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Karena jika tidak, akan menimbulkan konflik. Hal itu dikatakan Tantowi dalam seminar umum bertema MEA antara nasionalisme dan pasar bebas tenaga kesehatan di Jakarta Sabtu. Seperti dikutip dari Antara, MEA, kata dia, bukan saja berdampak secara ekonomi, tetapi juga secara sosial budaya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, benturan, bahkan perusakan kultural. MEA sendiri akan diikuti oleh 10 negara ASEAN dengan total penduduk mencapai 600 juta jiwa atau sekitar 9,5% penduduk dunia. Dari jumlah penduduk anggota MEA, sebanyak 43% ada di Indonesia. Tidak heran Indonesia akan menjadi pasar utama yang besar untuk arus barang dan investasi. Menurut Tantowi Yahya, kesiapan seluruh elemen di Indonesia adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam MEA. Menteri Pertanian Amran Suleman mengatakan industri sawit harus didukung karena merupakan komoditas strategis yang menyumbangkan besar untuk devisa. Hal itu dikatakan Amran Suleman dalam Indonesian Palm Oil Conference ke-11 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, akhir pekan ini. Ia mengatakan Indonesia merupakan produsen dan pemasok kebutuhan minyak terbesar dunia, namun tidak mampu mengendalikan harga CPO. Untuk itu, seperti yang dikutip dari Antara, ujar Menteri Pertanian, Indonesia harus memperjuangkan agar berhasil menjadi pengendali harga CPO dunia, sehingga keuntungan yang diraih bisa lebih besar. Ia juga mengajak semua industri sawit di Indonesia dan Malaysia bekerja sama apabila setelah membentuk Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit, Council of Palm Oil Production Countries, untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Amran menuturkan, kelapa sawit memiliki peranan penting untuk kesejahteraan masyarakat petani sebanyak 20 juta orang yang mengelola lahan 4 juta hektar. Indonesia dan Malaysia, ujarnya, juga harus bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan pasar global serta berjuang dalam mengendalikan harga. Selain petugas keamanan bandara, polisi dan pecalang, dan personal TNI Angkatan Udara yang bertugas di Pangkalan Angkatan Udara Ngurah Rai, Bali, disiagakan dalam tim pengamanan bandara pasca teror di Paris beberapa waktu lalu. Seperti yang dikutip dari Kompas, Kapten Suranto, Kepala Sub Seksi Operasional dan Latihan Lanut Ngurah Rai, Badung, Bali, Minggu mengatakan, dalam menjalankan patroli, koordinasi dilakukan oleh petugas pengamanan bandara yang memiliki otoritas. Menurutnya, ketika tim gabungan turun menjalankan tugas, tidak hanya fokus pada pengawasan dan pengamanan saja, tetapi tampak para penumpang meminta informasi apapun ketika mengalami kesulitan di bandara. Sementara itu, CEO GM PT Angkasa Pura I, Persero I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Minggu mengatakan otoritas bandara telah ada koordinasi untuk bantuan, terutama pecalang dari desa adat Tuban dan Kelan. Masing-masing desa adat mengirimkan 5 pecalang. Mereka akan berganti bertugas di bandara yang tentunya bergabung dengan aparat lainnya, baik dari segi keamanan bandara, Polsek Bandara maupun TNI Angkatan Udara Ngurah Rai. Pulau Bali merupakan tujuan utama pariwisata di Indonesia bagi para pelancong dari dalam dan luar negeri. Wakil Kota Bogor Wina Arya berencana menjadikan Festival Bunga dan Buah Nusantara FBBN sebagai ikon baru Kota Bogor. Menurut Wina Arya, seperti yang dikutip dari Republika, agenda tahunan Institut Pertanian Bogor IPB sudah menjadi acara ikonik di Bogor, seperti penyelenggaraan Hari Jadi Bogor dan Street Festival Cap Gomeh. Memasuki tahun ketiga pelaksanaan festival yang dihelat selama 3 hari dari Jumat hingga Sabtu 27 sampai 29 November semakin meriah dengan kehadiran Presiden Joko Widodo dan terlibat 10.000 peserta. Jumlah kegiatan lain seperti lomba, kegiatan temu bisnis, dan pembacaan deklarasi oleh 48 bupati menjadi daya tarik luar biasa bagi Kota Bogor. Pembalap Campos Racing asal Indonesia, Rio Haryanto, mendapat tambahan 6 poin setelah finish di posisi ke-7 pada balapan pertama feature race GP Abu Dhabi pada hari Sabtu 28 November 2015. Rio mengawali balapan di sirkuit Yas Marina dengan baik. Ia mampu naik 1 tingkat ke urutan ke-5 saat balapan memasuki lap ke-4. Balapan malam ini sempat diwarnai kecelakaan yang terjadi antara Nicholas Latifi Motorsport dan Norman Nato Arden pada lap ke-6. Rio menempati posisi ke-17 setelah kembali dari pit untuk berganti ban. 4 lap kemudian, Rio sukses melewati Singlail Carlin dan menduduki posisi ke-14. Rio naik pada posisi ke-6 pada lap ke-26 saat 5 pembalap depannya melakukan pit stop wajib, termasuk rekannya setim Arthur Peak. Pada lap ke-28, posisi Rio direbut Jordan King Racing Engineer. Rio mencoba merebut kembali posisi ke-6 dari King tetapi gagal. Dengan hasil ini, Rio mengawali balapan kedua sprint race dari posisi ke-2. Sprint race digelar pada Minggu. Sekian warta berita dari RRI World Service di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara program dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat berhasil meraih sertifikat Adipura 2015 bersama 69 kota dan kabupaten lainnya di Indonesia. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, Selasa lalu mengatakan, anugerah ini menjadi penyemangat dalam penantian panjang setelah 27 tahun anugerah Adipura diperoleh oleh kota hujan tersebut pada tahun 1988. Bima mengatakan, sertifikat Adipura diberikan kepada daerah yang melakukan kemajuan signifikan dalam pengelolaan lingkungan dan sampah. Sertifikat Adipura diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarif Hidayat dalam acara penyerahan anugerah Adipura yang dilangsungkan Senin lalu 23 November malam kemarin di Jakarta. Penilaian Adipura dilakukan kepada 357 kabupaten atau kota. Kabar berikutnya datang dari Padang, Sumatera Barat. Sebanyak 52 orang ilmuwan bidang peternakan seluruh Indonesia mengikuti seminar nasional tentang pengembangan ternak lokal di Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Ketua Panitia Seminar James Heliwar di Padang Rabu lalu mengatakan, para ilmuwan tersebut menampilkan hasil penelitian dan telaah dalam bentuk presentasi dan poster dalam seminar nasional yang digagas Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Para peserta seminar tersebut berasal dari berbagai universitas di Indonesia dan pusat penelitian antara lain Universitas Negeri Solo, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Sriwijaya Palembang. James Heliwar mengatakan seminar ini bertujuan untuk menentukan rumusan solusi permasalahan dan pengembangan ternak lokal untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN Desember 2015. Kabar terakhir datang dari Samarinda, Kalimantan Timur. 2 penyuluh pertanian dan perikanan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berhasil meraih penghargaan terbaik nasional. Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kota Samarinda, Ari Yasir Filipus, Selasa lalu, dari 10 penyuluh pertanian dari Samarinda yang diusulkan sebagai penyuluh terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Timur pada ajang peningkatan sumber daya manusia penyuluh dan petugas kelompok tani tahun 2015, 2 diantaranya berhasil menembus ke tingkat nasional. Kedua penyuluh yang berhasil meraih penghargaan tersebut, kata Ari Yasir, yakni Siti Uriana sebagai penyuluh pertanian terbaik dan Mudrianto yang berhasil menyandang gelar sebagai penyuluh perikanan terbaik. Ari Yasir mengatakan terpilihnya Siti dan Mudrianto sebagai penyuluh pertanian dan perikanan terbaik tingkat nasional lanjut diharapkan mampu memotivasi seluruh tenaga penyuluh di Kota Samarinda untuk meningkatkan kinerja dan berinovasi dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan baik di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Saudara, sekian kabar dari Indonesia, dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 29 November 1945. Pemuda di Kabupaten Kepulauan Selayar mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda. Kepulauan Selayar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. Belanda mulai menduduki Selayar pada tahun 1739. Selayar ditetapkan sebagai sebuah karesidenan, di mana residen pertamanya adalah Wiekoutscher. Setelah kekalahan Sekutu, Belanda dipukul mundur dari Indonesia dan Selayar diduduki oleh kolonial Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda tidak serta-merta mengakui kedaulatan dan berusaha kembali menduduki Indonesia. Pada tanggal 29 November 1945, sekumpulan pemuda dari beberapa kelompok dengan jumlah sekitar 200 orang yang dipimpin oleh seorang pemuda bekas tentara pelajar Jepang Heiho bernama Rauf Rahman memasuki kantor polisi kolonial. Para pemuda ini mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda yang kemudian hari tanggal ini dijadikan tanggal hari jadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada 29 November 1971, Korps Pegawai Republik Indonesia didirikan. Korps Pegawai Republik Indonesia atau disingkat KORPRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta anak perusahaan dan perangkat pemerintah desa. KORPRI yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971 merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia. Selama Orde Baru, KORPRI dijadikan alat kekuasaan untuk melindungi pemerintah yang berkuasa waktu itu. Namun sejak era reformasi, KORPRI berubah menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik tertentu. Setiap tahunnya, tanggal 29 November 1971, diperingati sebagai Hari KORPRI. Kami akhiri dengan peristiwa 29 November 1988, Resolusi 181 atau Rencana Pembagian Palestina dikeluarkan. Pada tanggal 29 November 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk mengakhiri mandat Britania untuk Palestina. Keputusan tersebut kemudian disebut Rencana Pembagian Palestina atau Resolusi 181. Peringatan internasional itu ditetapkan oleh PBB berdasarkan resolusi nomor 32/40B pada tanggal 2 Desember 1977. Peringatan hari pembentukan resolusi 181 Majelis Umum PBB mengenai rencana pembagian Palestina pada tahun 1988 dirayakan sebagai Hari Solidaritas Internasional bersama masyarakat Palestina. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja berada, inilah program acara sorotan minggu ini yang mengetengahkan rencana pembelian helikopter VVIV. Kebutuhan alat transportasi kepresidenan bukan hanya pesawat terbang, tapi juga alat transportasi lainnya seperti helikopter. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah berencana melakukan pengadaan helikopter jenis VVIP atau Very Very Important Person. Terkait dengan rencana tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan dalam jumpa pers di Istana Negara Rabu, pemerintah berencana akan membeli helikopter VVIV jenis baru untuk mengganti yang sudah ada. Helikopter jenis VVIV yang akan dibeli bukan hanya untuk digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam kunjungan kerja, akan tetapi juga untuk tamu-tamu negara. Ia juga mengatakan usulan pembelian helikopter ini merupakan usulan dari TNI AU mengingat helikopter yang ada saat ini sudah berusia 25 tahun. Pramono Anung mengatakan helikopter tersebut harus memiliki kelengkapan penting, di antaranya anti peluru karena akan mengangkut presiden dan wakil presiden serta tamu-tamu VVIV lainnya. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsekal TNI Agus Supriyatna mengatakan, rencana pembelian helikopter itu bukan dari Presiden, melainkan sudah tercantum dalam rencana strategis TNI AU 5 tahun dalam pengadaan alat utama sistem senjata, alutsista. Sementara rencana pembelian helikopter dari pabrikan salah satu negara Eropa yang canggih dan modern itu murni merupakan hasil kajian dari Squadron Udara VVIV, yang kemudian dikaji di markas besar TNI. Terkait permintaan agar helikopter itu dipasang anti peluru, Marsekal TNI Agus Supriyatna mengatakan, TNI AU akan melihat lagi anggaran yang tersedia. Bila mencukupi, bisa saja dipasang anti peluru, anti jamming, anti rudal, dan lainnya. Sedangkan anggota Komisi 1 DPR Tubagus Hasanuddin terkait rencana pembelian helikopter kepresidenan, mengatakan dirinya setuju rencana pengadaan helikopter baru untuk RI-1 dan RI-2 dalam bertugas, karena demi keamanan sudah selayaknya diganti, terutama untuk anggaran tahun 2016 yang akan datang setelah Sekretaris Negara mendapat saran dari TNI AU. Namun di sisi lain, Tubagus Hasanuddin memberikan masukan sebaiknya pembelian helikopter berasal dari pabrikan dalam negeri. Hasanuddin beranggapan PT Dirgantara Indonesia mampu membuat helikopter yang memiliki spesifikasi tak kalah hebat dari helikopter yang ada dibeli pemerintah. Juga memberikan peluang kerja bagi anak bangsa sekitar 700 orang, serta layanan purna jual seperti perawatan dan pengadaan suku cadangnya pun akan lebih murah dan terjamin dibanding membeli dari luar negeri. Sementara itu, Komisaris PT Regio Aviasi Industri, produsen pesawat lokal Ilham Akbar Habibi, menyayangkan rencana TNI AU RI membeli helikopter VVIV dari luar negeri. Menurutnya, pembelian dan pengadaan alutsista ini menyangkut prinsip bangsa Indonesia. Ia lebih mendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden untuk menggunakan helikopter Made in Bandung milik PT Dirgantara Indonesia. Sebab badan usaha milik negara itu telah merekomendasikan helikopter anti peluru tipe EC-725 Choger sebagai kendaraan VVIV. Selain itu, harganya lebih murah dibanding jenis yang sama buatan dari luar negeri. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Dwi Badarmantio menjelaskan, pengadaan helikopter VVIP ini dilakukan TNI AU dan sudah masuk dalam rencana strategis TNI AU 2015-2019. Selama ini sejumlah pejabat negara termasuk Presiden RI menggunakan helikopter Super Puma yang dioperasikan oleh Squadron 17 VIP TNI AU yang bermarkas di Pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sebelum kemudian dirawat dan dioperasikan oleh Squadron 45 VVIV yang juga bermarkas di Halim. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Saudara, inilah Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan sari berita. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis terkait perubahan iklim dalam konferensi perubahan iklim Conference of Party COP21. Pertemuan tersebut diselenggarakan Badan PBB yang akan berlangsung pada tanggal 30 November 2015. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo meminta semua pihak menerapkan sikap kedisiplinan tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap itu dinilai dapat memajukan bangsa. Anggota DPR RI Tamtoi Yahya mengatakan Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas bersama masyarakat ekonomi ASEAN MEA, karena jika tidak siap akan menimbulkan konflik. Hal itu dikatakan Tantowi dalam seminar umum bertema MEA antara nasionalisme dan pasar bebas tenaga kesehatan di Jakarta Sabtu. Menteri Pertanian Amran Suleman mengatakan industri sawit harus didukung karena merupakan komoditas strategis yang menyumbang besar untuk devisa. Hal itu dikatakan Amran Suleman dalam Indonesia Palm Oil Conference ke-11 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, akhir pekan ini. Ia mengatakan Indonesia merupakan produsen dan pemasok kebutuhan minyak terbesar dunia, namun tidak mampu mengendalikan harga CPO. Selain petugas keamanan bandara, polisi dan pecalang, dan personal TNI Angkatan Udara yang bertugas di Pangkalan Angkatan Udara Ngurah Rai, Bali, disiagakan dalam tim pengamanan bandara pasca teror di Paris beberapa waktu yang lalu. Wali Kota Bogor Bima Arya berencana menjadikan Festival Bunga dan Buah Nusantara FBBN sebagai ikon baru Kota Bogor. Menurut Bima Arya, agenda tahunan Institut Pertanian Bogor sudah menjadi acara ikonik di Bogor. Pebalap Campos Racing asal Indonesia, Rio Haryanto, mendapat tambahan 6 poin setelah finish di posisi ke-7 pada balapan pertama Feature Race GP Abu Dhabi, Sabtu 28 November 2015. Rio mengawali balapan di sirkuit Yas Marina dengan baik. Sekian sari berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kuliner khas Palu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, kali ini kami ingin memperkenalkan kuliner khas Palu, Sulawesi Tengah yang bernama Kalidu. Karena terkenalnya Kalidu ini, ada yang mengatakan bahwa belum ke kota Palu kalau belum mencicipi Kalidu ini. Seperti apakah Kalidu ini? Ada yang mengatakan bahwa Kalidu berasal dari kependekan kaki lembu Donggala. Ya, Donggala adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Jarak dari Donggala ke Palu hanya sekitar 34 km. Ada yang mengatakan bahwa Kalidu ini berasal dari bahasa Kaili, yaitu bahasa penduduk kota Palu, Ka artinya keras dan Lido artinya tidak, sehingga Kalidu bisa diartikan tidak keras. Saudara pendengar, Kalidu ini dihidangkan sejenis sop. Bedanya yang disajikan di sini adalah tulang dari kaki lembu. Selain itu, Kalidu itu disantap tidak dengan nasi putih, melainkan dengan ubi kayu, jagung rebus, atau bisa juga dengan burasa, yaitu sejenis lontong yang dibungkus dengan daun pisang dan berbentuk pipih, yaitulah salah satu ciri khas dari kalidu ini. Yang dipakai untuk kalidu adalah ruas tulang lutut yang dagingnya masih ada banyak dan masih dipenuhi dengan sumsum. Rasa kuah yang pedas asam bisa membuat segar badan. Selain itu, yang paling nikmat dari menyantap kalidu ini adalah ketika mengisap sumsum yang ada di dalam tulang dengan sedotan. Saudara pendengar, untuk memasak kalidu ini tergolong tidak terlalu rumit. Tulang lutut lembu yang masih berdaging ini dicuci sampai bersih. Kemudian masak air dalam panci hingga mendidih. Masukkan tulang, masak hingga dagingnya lunak. Untuk mengurangi lemak yang ada, air rebusan daging yang pertama harus dibuang. Kemudian masak lagi tulang tersebut. Setelah air mendidih, dimasukkan garam, cabai rawit hijau, dan asam jawa ke dalam rebusan tulang tadi. Setelah matang, disajikan dengan diberi taburan bawang goreng dan jeruk nipis. Biasanya apabila Anda membawa anak-anak, kalidu ini disajikan tanpa tulang. Anda hanya membayar Rp50.000 untuk semangkok kalidu yang panas dengan burasa, ubi kayu, atau jagung rebus. Sedikit mahal memang, tetapi apabila sudah merasakan segarnya kalidu menemani makan malam Anda, Anda pasti tidak akan menyesal. Warung yang menyediakan kalidu ini biasanya buka mulai pukul 9.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Tengah. Saudara pendengar, apabila Anda sedang berada di Palu, Anda wajib untuk mencicipi kalidu kuliner khas kota Palu ini. Karena Anda akan merasakan sensasi yang berbeda di mulut ketika panasnya kalidu. Rasa gurih dari daging yang empuk dipadu dengan singkong rebus, jagung rebus atau burasa yang juga bertekstur lembut, lalu ditambah lagi dengan sedotan sumsum dari tulangnya. Sebagai hidangan penutup untuk menambah kelezatan, biasanya penjual meletakkan beberapa pilihan hidangan penutup di atas meja, antara lain seperti barongko, yaitu sejenis kue pisang kukus. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan kuliner dari Palu, kalidu. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Suprapto. Pada edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai pengering kerupuk karya mahasiswa Politeknik Elektronik Negeri Surabaya PENS. Kerupuk adalah makanan ringan yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Pada umumnya, makanan ini dibuat dari adonan tepung tapioka dicampur bahan beras seperti udang, ikan atau lainnya. Kerupuk dibuat dengan mengkukus adonan sampai matang, dipotong tipis-tipis, kemudian dikeringkan atau dijemur di bawah sinar matahari. Bahan kerupuk yang telah kering selanjutnya digoreng dan siap untuk disantap sebagai pelengkap makanan utama, seperti pada lontong sayur, gado-gado, atau sebagai cemilan. Selama ini, proses pengeringan kerupuk sangat tergantung kepada sinar matahari. Pada musim penghujan, produksi atau proses pembuatan kerupuk agak menurun. Untuk itu, mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS mengembangkan pengering kerupuk untuk kelompok usaha atau usaha kecil menengah UKM agar tetap dapat berproduksi meskipun pada musim hujan. Salah seorang mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Fasil Asgariansah mengatakan, 5 UKM di Kecamatan Serseh, Kabupaten Sampang, Madura telah diberdayakan. 3 diantaranya sudah menggunakan alat pengering kerupuk, sedangkan sisanya masih dalam proses. Fasil menambahkan, dia bersama rekan-rekannya sengaja memilih lokasi di Sampang yang merupakan kota bahari di mana banyak ibu-ibu nelayan yang memproduksi kerupuk. Fasil menjelaskan mesin pengering ini menggunakan teknologi bidang agribisnis yang memanfaatkan gas buang dari proses industri pembuatan kerupuk. Bisa menghemat waktu pengeringan kerupuk sekitar 2-3 jam dengan kadar air sekitar 24% dan suhu pengering antara 35 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Dengan alat ini, pengusaha kerupuk tetap berproduksi pada saat musim hujan karena alatnya yang berasal dari gas buang dandang pengukus kerupuk. Menurut Fasil, penggunaan alat pengering ini akan menghasilkan tekstur kerupuk yang lebih higienis, aman dari predator dan waktu pengeringan yang lebih cepat. Selain itu, saat penyimpanan kerupuk akan terhindar dari jamur. Dia menambahkan, air dari hasil uap dandang dapat diminum, terutama untuk daerah kepulauan yang kekurangan air bersih. Fasil menjelaskan, alat ini juga dapat digunakan untuk pengeringan padi, ikan asin, buah dengan kapasitas kerupuk yang dikeringkan maksimal 7,5 kg. Nah, saudara pendengar, demikianlah warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI, World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Evi Anggriani Diau dalam acara Pelangi Nada, satu acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan menghadirkan penyanyi Regina Ivanova. Regina Ivanova yang jebolan Indonesian Idol. Baik pendengar, sebagai pembuka, kita dengarkan satu lagu yang dibawakan oleh Regina Ivanova berjudul Cemburu.
Jadi yang pertama.
Saudara, Regina Ivanova lahir di Jakarta, Indonesia, 4 Desember 1985, adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan juara ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-7. Penampilan Regina pada ajang tersebut sering menjadi trending topik dunia di Twitter. Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Regina merupakan seorang penyanyi kafe. Baru Regina mengikuti audisi Indonesian Idol musim ke-7 di Jakarta dengan membawakan a single milik Adele berjudul One and Only. Regina telah mengikuti audisi Indonesian Idol sebelum sebanyak 6 kali, namun gagal maju ke babak selanjutnya. Sepanjang babak spektakuler, ia tidak pernah dinyatakan berada di posisi tidak aman. Bahkan beberapa penampilannya seperti Making Love Out of Nothing at All, duet dengan Judika, dan Aku Makin Cinta berhasil membuat ketiga juri memberikan standing applause. Kesuksesan memang tidak ada diraih dengan cara yang mudah. Pernah gagal 6 kali mengikuti audisi, Regina Ivanova akhirnya berhasil menjadi juara di ajang Indonesia Idol pada tahun 2012. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan satu lagu yang akan dibawakan Regina Ivanova berjudul Andai Kau Datang.
Terlalu sedih dikenangkan setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayang. Pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andai kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah
Saudara, sudah 3 tahun sejak Regina membawa pulang gelar Idol yang dimenangkannya, kini penyanyi berusia 28 tahun ini siap datang kembali dengan membawakan satu lagu recycle milik band Rolete yang berjudul Aku Jatuh Cinta. Lagu ini merupakan kelanjutan dari single Terlalu Indah yang pernah ia rilis bersama Universal Music Indonesia. Ciri khas Regina yang selalu memberikan soul dalam tiap lagunya juga akan dipertemukan dalam lagu terbaru ini. Regina tidak mau sekedar memberikan satu karya yang biasa saja untuk para penggemarnya. Untuk itu, Stefan Santoso ditunjuk sebagai vokal director agar lagu ini terasa berbeda dengan versi lamanya. Lagu ini sudah pernah ngehits sebelumnya dan banyak orang yang tahu masih membawakan cerita tentang cinta. Aku Jatuh Cinta bercerita tentang perasaan seseorang yang sedang dimabuk cinta. Awalnya perasaan ini biasa-biasa saja, namun kemudian berubah menjadi satu kerinduan. Kisah indah cinta itulah yang akan dibawakan Regina melalui lagu terbarunya. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan lewat pelangi nada ini, kita dengarkan satu lagu yang dibawakan oleh Regina Innova yang berjudul Aku Jatuh Cinta dan Aku Makin Cinta. Selamat mendengarkan.
Awalnya ku tak mengerti apa yang sedang ku rasakan. Segalanya berubah dan rasa rindu itu pun ada sejak kau hadir di setiap malam di tidurku. Aku tahu sesuatu sedang terjadi padaku. Aku jatuh cinta kepada dirinya. Sungguh-sungguh cinta, oh apa adanya. Tak pernah ku ragu, namun tetap selalu menunggu. Sungguh aku jatuh cinta kepadanya. Dan mulai terbiasa hidup sendiri tanpa asmara. Dan hadirmu membawa cinta, sembuhkan lukaku. Kau berbeda dari yang kukira. Aku jatuh cinta kepada dirinya. Sungguh-sungguh cinta, oh apa adanya. Tak pernah ku ragu, namun tetap selalu menunggu. Sungguh aku jatuh cinta kepadanya. Coba dengarkan apa yang ingin aku katakan. Yang selama ini sungguh telah lama terpendam. Aku tak percaya membuatku tak berdaya untuk ungkapkan apa yang ku rasa. Aku jatuh cinta kepada dirinya. Sungguh-sungguh cinta, oh apa adanya. Tak pernah ku ragu, namun tetap selalu menunggu. Sungguh aku
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Yang mengalir dengan indah. namun berbeda dengan kisahku dan engkau. Walau aku sadar ku tak pernah bisa selalu di sampingmu, namun tak berarti ku tak mencintamu lagi. Kini kau pergi, mengapa kita harus bertemu jika akhirnya hanya seperti ini? Mengapa kita harus bertemu jika akhirnya kau tinggalkan ku pergi? Kini tak lagi ada aku di hatimu. Ku hanya bisa terdiam menemanimu. Walau aku sadar ku tak pernah bisa selalu di sampingmu, namun tak berarti ku tak mencintamu lagi. Kini kau pergi, mengapa kita harus bertemu?
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.